สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ No BS Guide to Direct Spawn Social Media Marketing โดย Dan S. Kennedy และ Kim Walsh Phillips เป็นหนังสือการตลาดธุรกิจที่นำหลักการตลาดแบบตอบสนองโดยตรงมาปรับใช้กับสื่อสังคมออนไลน์อย่างเป็นระบบจุดยืนของหนังสือชัดเจนคือไม่ควรประเมินคุณค่าของ Facebook Instagram YouTube หรือช่องทางอื่นจากจำนวนการกดถูกใจการแชร์และผู้ติดตามเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาว่ากิจกรรมเหล่านั้นสร้างรายชื่อผู้สนใจการนัดหมายยอดขายหรือกำไรได้จริงหรือไม่แค่นาดีนำกรอบคิดด้านข้อเสนอการกระตุ้นให้ตอบกลับการวัดผลและการติดตามผลซึ่งใช้กับสื่อโฆษณาโดยตรงมานานมาผสานกับความเชี่ยวชาญด้านโซเชียลมีเดียของ Walsh Phillips หนังสือจึงไม่ได้เสนอให้ธุรกิจเลิกสร้างความสัมพันธ์หรือเลิกทำเนื้อหาแต่เรียกร้องให้ทุกกิจกรรมเชื่อมกับเส้นทางสู่รายได้ที่ตรวจสอบได้เหมาะกับเจ้าของกิจการนักการตลาดผู้ประกอบวิชาชีพที่ต้องการเปลี่ยนโซเชียลมีเดียจากพื้นที่สร้างการมองเห็นให้เป็นช่องทางหาลูกค้าอย่างมีวินัยทางธุรกิจผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเปลี่ยนเกณฑ์ตัดสินจากตัวเลขการมีส่วนร่วมเป็นผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ตรวจสอบได้แกนกลางของหนังสือคือการวิจารณ์วิธีทำโซเชียลมีเดียที่พอใจกับตัวเลขการมีส่วนร่วมแต่ไม่สามารถตอบได้ว่าตัวเลขนั้นมีมูลค่าทางเศรษฐกิจเท่าใดการกดถูกใจหรือการแชร์อาจช่วยให้เนื้อหากระจายตัวและอาจเป็นสัญญาณว่าผู้ชมสนใจแต่ยังไม่ใช่หลักฐานว่าธุรกิจมีลูกค้าเพิ่มขึ้นผู้เขียนจึงให้ความสำคัญกับตัวชี้วัดที่เชื่อมกับการตัดสินใจซื้อเช่นจำนวนผู้ลงทะเบียนรับข้อมูลจำนวนผู้ขอคำปรึกษาจำนวนผู้เข้าหน้าข้อเสนออัตราการเปลี่ยนเป็นลูกค้าและรายได้ที่เกิดตามมาแนวคิดนี้ไม่ได้ปฏิเสธการรับรู้แบรนด์โดยสิ้นเชิงแต่กำหนดให้การรับรู้ต้องมีบทบาทในกระบวนการขายที่ชัดเจนหากโพสต์หนึ่งสร้างการเข้าถึงมากแต่ไม่มีคำกระตุ้นไม่มีจุดเก็บข้อมูลและไม่มีการติดตามธุรกิจก็ยากจะรู้ว่าควรทำซ้ำหรือหยุดลงทุนการวัดผลจึงเป็นเครื่องมือคัดแยกความนิยมชั่วคราวออกจากกิจกรรมที่สร้างผลตอบแทนหนังสือเสนอทัศนะที่ตรงไปตรงมาว่าเวลาของทีมเนื้อหาที่ผลิตและงบโฆษณาล้วนเป็นต้นทุนจึงควรถูกประเมินด้วยมาตรฐานเดียวกับการตลาดช่องทางอื่นประเด็น2การสื่อสารต้องมีข้อเสนอและเหตุผลที่ทำให้ผู้ชมตอบสนองทันทีหนังสือยึดหลักพื้นฐานของการตลาดแบบตอบสนองโดยตรงว่าการสื่อสารต้องเสนอสิ่งที่ผู้รับสามารถตัดสินใจทำต่อได้ข้อเสนออาจเป็นการซื้อสินค้าการลงทะเบียนรับคู่มือการจองเวลาการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมหรือการขอข้อมูลเพิ่มเติมจุดสำคัญไม่ใช่การลดราคาเสมอไปแต่คือการแลกเปลี่ยนคุณค่าที่ชัดเจนระหว่างธุรกิจกับผู้สนใจเมื่อไม่มีข้อเสนอเนื้อหามักจบลงที่การให้ข้อมูลหรือความบันเทิงโดยไม่เปิดทางให้ความสนใจเปลี่ยนเป็นความสัมพันธ์เชิงพาณิชย์ผู้เขียนยังเน้นเหตุผลในการตอบสนองเพราะผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์เผชิญเนื้อหาจำนวนมากและมักเลื่อนผ่านอย่างรวดเร็วเหตุผลอาจมาจากประโยชน์เฉพาะเจาะจงความเกี่ยวข้องกับปัญหาปัจจุบันความจำกัดของเวลาหรือโอกาสที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายแต่ต้องเป็นเหตุผลที่จริงและสอดคล้องกับข้อเสนอไม่ใช่การสร้างความเร่งด่วนอย่างเลื่อนลอยหลักนี้ทำให้ผู้ทำการตลาดต้องคิดให้ลึกกว่าการโพสต์อะไรดีและหันมาถามว่าผู้ชมที่เหมาะสมควรได้รับคุณค่าอะไรแล้วควรทำขั้นตอนใดต่อไปหากตอบ2คำถามนี้ไม่ได้โพสต์นั้นก็อาจสร้างกิจกรรมแต่ยังไม่ใช่การตลาดที่ออกแบบเพื่อผลลัพธ์ประเด็น3คำสั่งให้ทำต่อและเส้นทางตอบกลับต้องลดความคลุมเครือให้มากที่สุดผู้จัดการมีข้อเสนอหนังสือให้ความสำคัญกับคำสั่งที่ชัดเจนหรือการบอกผู้ชมอย่างตรงไปตรงมาว่าต้องทำอะไรต่อหลักการนี้ดูเรียบง่ายแต่สำคัญมากในสภาพแวดล้อมที่ความสนใจของผู้ใช้มีจำกัดหากเนื้อหาชวนให้สนใจแต่ไม่ระบุขั้นตอนเช่นให้กดลิงก์ลงทะเบียนส่งข้อความหรือกรอกข้อมูลผู้ชมจำนวนมากจะไม่ดำเนินการแม้จะเห็นด้วยกับเนื้อหาก็ตามการเรียกร้องให้ลงมือทำที่ดีจึงควรสอดคล้องกับระดับความพร้อมของผู้ชมคนที่เพิ่งรู้จักธุรกิจอาจเหมาะกับการรับเนื้อหาที่มีประโยชน์หรือเข้าร่วมรายการอีเมลขณะที่ผู้ที่เคยแสดงความสนใจแล้วอาจเหมาะกับการนัดหมายหรือข้อเสนอซื้อโดยตรงหนังสือจึงมองโซเชียลมีเดียไม่ใช่ปลายทางที่ทุกอย่างต้องเกิดบนแพลตฟอร์มเดียวแต่เป็นจุดเชื่อมไปสู่ขั้นตอนที่ธุรกิจควบคุมและติดตามได้มากขึ้นเช่นหน้าเก็บรายชื่อระบบนัดหมายหรือกระบวนการขายการออกแบบเส้นทางเช่นนี้ช่วยลดการสูญเสียผู้สนใจระหว่างทางทำให้แต่ละโพสต์มีหน้าที่ชัดเจนในกระบวนการหาลูกค้าความชัดเจนยังช่วยให้ทีมวิเคราะห์ได้ด้วยว่าปัญหาเกิดจากข้อเสนอเนื้อหากลุ่มผู้ชมหรือขั้นตอนการตอบกลับกันแน่ประเด็น4การติดตามและการวัดผลท ทำให้การทำโซเชียลมีเดียกลายเป็นการทดลองที่ปรับปรุงได้การสำคัญอีกข้อคือการติดตามและวัดผลอย่างต่อเนื่องหนังสือเสนอว่าการตลาดที่ไม่สามารถเชื่อมกิจกรรมกับผลลัพธ์ได้มักนำไปสู่การตัดสินใจจากความรู้สึกผู้ทำงานอาจชอบโพสต์แบบหนึ่งเพราะมีคนชมมากหรือเลิกใช้โฆษณาแบบหนึ่งเพราะดูไม่สร้างกระแสทั้งที่ผลด้านยอดขายอาจตรงกันข้ามการติดตามแหล่งที่มาของผู้สนใจและการนับการเปลี่ยนผ่านในแต่ละขั้นจึงทำให้ธุรกิจเห็นภาพจริงของต้นทุนต่อผู้สนใจต้นทุนต่อการนัดหมายหรือรายได้จากแคมเปญไม่จำเป็นว่าทุกธุรกิจจะต้องใช้ระบบซับซ้อนตั้งแต่แรกควรระบุให้ได้ว่าข้อเสนอใดๆถูกนำเสนอแก่ใครผ่านช่องทางใดๆและสร้างการตอบกลับที่มีคุณภาพมากน้อยเพียงใดมุมมองนี้ส่งผลต่อการจัดสรรทรัพยากรโดยตรงก็ช่วยให้เพิ่มงบหรือเวลาสำหรับสิ่งที่พิสูจน์ผลแล้วและตัดสิ่งที่ดึงทรัพยากรโดยไม่ให้ผลหนังสือจึงไม่ปฏิบัติต่อข้อมูลเป็นรายงานหลังจบงานแต่เป็นวงจรการเรียนรู้การวัดผลนำไปสู่การปรับข้อความข้อเสนอกลุ่มเป้าหมายและขั้นตอนขายแล้ววัดซ้ำการทำซ้ำอย่างมีหลักฐานนี้คือสิ่งที่ทำให้การใช้โซเชียลมีเดียมีโอกาสพัฒนาเป็นระบบสร้างรายได้แทนการไล่ตามแนวโน้มใหม่ไปเรื่อยๆประเด็นสุดท้ายการติดตามผลหลังการตอบกลับคือสะพานจากความสนใจเบื้องต้นสู่การขายและความสัมพันธ์หนังสือให้สถานะสำคัญกับการติดตามผลเพราะการตอบกลับครั้งแรกมักยังไม่ใช่การซื้อโดยเฉพาะสินค้าหรือบริการที่ต้องใช้การพิจารณาผู้สนใจอาจดาวน์โหลดข้อมูลเข้าร่วมกิจกรรมหรือส่งข้อความมาแต่ยังต้องการเวลาหลักฐานและการสื่อสารเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจหากธุรกิจหยุดทันทีหลังได้รายชื่อหรือยอดการมีส่วนร่วมก็เท่ากับปล่อยให้ต้นทุนในการหาผู้สนใจสูญเปล่าแนวคิดการติดตามผลในหนังสือสอดคล้องกับตรรกะของการตลาดตอบสนองโดยตรงคือสร้างกระบวนการที่นำเสนอข้อมูลและข้อเสนอที่เหมาะสมต่อเนื่องโดยไม่สื่อสารแบบไร้ทิศทางโซเชียลมีเดียจึงทำหน้าที่เริ่มบทสนทนาได้ดีแต่ควรเชื่อมกับการดูแลรายชื่อการขายและการกลับมาซื้อซ้ำตามลักษณะธุรกิจประเด็นนี้ยังช่วยปรับมุมมองเรื่องความสัมพันธ์ผู้เขียนไม่ได้เห็นความสัมพันธ์เป็นเป้าหมายที่แยกขาดจากรายได้แต่เห็นว่าความสัมพันธ์ที่มีประโยชน์ต้องได้รับการดูแลด้วยการสื่อสารที่เกี่ยวข้องและมีคุณค่าการติดตามผลที่ดีจึงไม่ใช่การรบเร้าทุกคนให้ซื้อทันทีแต่คือการแยกผู้สนใจตามระดับความพร้อมตอบข้อกังวลและเสนอขั้นตอนถัดไปที่สมเหตุสมผลเมื่อเชื่อมการติดตามผลกับการวัดแหล่งที่มาธุรกิจจะมองเห็นได้ชัดขึ้นว่าเนื้อหาและข้อเสนอแบบใดๆสร้างลูกค้าที่มีคุณภาพไม่ใช่เพียงผู้ติดต่อจำนวนมากโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กและกลางผู้ประกอบวิชาชีพผู้ให้บริการที่ปรึกษาทีมขายและนักการตลาดที่ใช้โซเชียลมีเดียอยู่แล้วแต่ยังไม่สามารถอธิบายได้ชัดว่ากิจกรรมออนไลน์นำไปสู่รายได้อย่างไรนอกจากนี้ยังเหมาะกับผู้ที่ต้องรับผิดชอบงบโฆษณาหรือจำเป็นต้องรายงานผลการตลาดต่อผู้บริหารเพราะกรอบคิดของหนังสือช่วยเปลี่ยนคำถามจากเนื้อหานี้คนชอบไหมไปสู่เนื้อหานี้ทำให้คนกลุ่มที่เหมาะสมขยับไปสู่การเป็นลูกค้าหรือไม่ประโยชน์เชิงปฏิบัติคือผู้อ่านจะได้โครงสร้างง่ายแต่เข้มงวดได้แก่มีข้อเสนอให้เหตุผลในการตอบกลับบอกขั้นตอนอย่างชัดเจนวัดผลและติดตามผลโครงสร้างนี้สามารถประยุกต์กับหลายแพลตฟอร์มได้แม้รายละเอียดของเครื่องมือโซเชียลมีเดียจะเปลี่ยนเร็วความโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือการตลาดโซเชียลทั่วไปคือหนังสือไม่ได้ให้ความสำคัญสูงสุดกับการสร้างตัวตนการเพิ่มผู้ติดตามหรือการทำเนื้อหาให้ไวรัลแต่ยืนอยู่บนมาตรฐานของการตลาดแบบตอบสนองโดยตรงที่ต้องเชื่อมการสื่อสารกับพฤติกรรมและผลลัพธ์ทางธุรกิจอย่างตรวจสอบได้อย่างไรก็ดีผู้อ่านควรใช้แนวคิดนี้อย่างสมดุลเพราะธุรกิจบางประเภทมีวงจรการตัดสินใจยาวและคุณค่าของแบรนด์อาจไม่แสดงเป็นยอดขายทันทีถึงกระนั้นหนังสือมีคุณค่าอย่างมากในฐานะเครื่องมือท้าทายความเคยชินและช่วยให้การลงทุนบนโซเชียลมีเดียมีวัตถุประสงค์วินัยและหลักฐานรองรับมากขึ้นหากคุณต้องการสนับสนุนแดน S. Kennedy คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่